Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 апрель күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Ала Букада Сирияга барып келди деген үй бүлөнү башка жакка күчтөп көчүрүү маселесин Балтагулов айылдык кеңеши карамай болду.
Бир мурдагы кудасына чыгып, келинин уруптур түндө. Анан эл чогулуп кайрап үчүн жашабайт экен, ушунча булчугабыз деп 90 кабыл алып, жазып бердим эле өкмөткө тапшырдым.
Катарда мунай экспорттоочу мамлекеттер мунай сатып алышпай, мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Парламенттеги жогорку кеңеш менен өкмөттүн чыгымдарын иликтөө боюнча депутаттык топ түзүлдү.
90-жылдан бери келаткан машинелер, жараксыз машинелерди комиссия тандап, списание 3 жолу болду. Башка госоргандарга 23 машине берилди.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта оодон жаңырат, биздин толкунда кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктар, микрофондо кесиптешим Шайырбек Эркин уулу.
Саламатсызбы. Эквадордо зилзала курмандыктарынын саны 272 жетти. Түштүк Американын чыгыш жээгинде жайгашкан бул өлкөнүн өкмөтү 16 апрелдин кечиндеги 7.8 балдык жер титирөөдөн ажал тапкандардын саны 272 кишиге жеткенин, жаракат алгандарда бир канча миңдеп саналып жатканын билдирди. Бийликтер кыйраган имараттар астында көптөгөн адамдар калып калышы мүмкүн болгондуктан курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгынан кооптонууда. Зилзала очогу Тынч океан жээгиндеги Муисне шаарынан түштүк чыгышка карай 28 километр аралыкта болгон. Силкинүү күчү бул жерден 150 чакырымдай алыстыкта жайгашкан баш калаа Китодо да катуу сезилип, адамдар теңселген имараттардан сыртка качып чыккан. Электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, мобилдик байланыш кызматынын айрым түрлөрү иштебей калган. Бул Эквадордо 1979-жылдан берки эң катуу жер силкинүү болду. 37 жыл мурдагы зилзалада 600 адамдын өмүрү кыйылып, 20 миңдей киши жаракат алган. Жапониядагы элчилик 4 кыргыз жаранын коопсуз жайга чыгарды. Кумамото префектурасындагы катуу жер титирөөдөн кийинки абалга жана силкинүүлөр дагы болушу ыктымал деген маалыматка байланыштуу Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги 4 кыргыз жаранын эвакуациялады. Элчиликтин имаратына убактылуу жайгаштырылган 4 адамдын экөө жаш бала. Бул тууралуу бүгүн Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты.
Элчиликтин маалыматы боюнча Кумамото префектурасында азыр кыргыз жарандары жок. Ал эми жер титирөөдөн анча катуу жабыр калган Оита префектурасында учурда Кыргыз Республикасынын 20 жакын жаран үй бүлөсү менен жашап жатат.
Деди Кыргыз Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов. Кайра жер титирөө ыктымалдыгына байланыштуу Жапон бийлиги ушул тапта 250 миңдей адамды эвакуациялоодо. Өткөн аптада өлкөнүн түштүк батышындагы Кюсю аралындагы эки жолку силкинүү кеминде 42 адамдын өмүрүн алган, 11 адамдын дайыны дале чыкпай жатат. Бул силкинүүдөн жалпысынан миңдей адам жабыркап, турак үйлөр, имараттар кыйраган. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция төрага шайлоо маселесин жабык карап жатат. Спикерликке негизги талапкер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин ысымдары аталууда. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков тайындалганына байланыштуу анын бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде Жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткен болчу. Өткөн апта соңунда спикерликке талапкер тандоо үчүн коалиция ички добуш берүү жүргүзүшү керек деп Өнүгүү Прогресс сунушту. Бирок буга Кыргызстан фракциясы макул болбой жатат. Башкаруучу коалицияга Ата Мекен, КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс фракциялары кирет. Бразилия депутаттары президентке импичмент жарыялады. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы өлкө президенти Дилма Русефке каршы импичмент жарыялоо жарыялын баштоону колдоду. 17 апрелдин кечиндеги добуш берүүдө ага депутаттардын 3/2 макул деп добуш берди. Башкача айтканда талаш тартыш менен узакка созулган парламент жыйынында бул маселени 367 депутат колдоп, зарыл болгон 342 добуштан ашты. 167 депутат импичмент жарыялоого каршы добуш берди. Парламенттин төмөнкү палатасы бул маселени карап жатканда президент Русефти колдогондор менен кошо анын кызматтан кетишин талап кылгандар да көчөгө чыкты. Полиция каршылаш тараптар кагылышып кетпеш үчүн ортону бийик тосмо менен тосууга аргасыз болду. Эми бул маселе парламенттин жогорку палатасы сенатта каралышы керек. Сенатта импичмент жарыялоону колдосо президент Русевтин жоопкерчилигин кароо сотко өтөт. Сот айыптуу деп тапса ал президенттиктен токтоосуз кетет. 68 жаштагы Дилма Русев коррупцияга жана финансылык мыйзам бузууларга айыпталууда. Ал мындай айыптоолорду четке кагып өзүнө каршы ишти мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет катары сыпаттады. Русев баштаган солчул жумушчу партиясы 13 жыл мурда бийликке келгенде жакыр катмардагы калк турмушун жакшыртууну убада кылган. Ала Букадагы Кажар айылынын тургундары Сирияга барып келди деген үй бүлөнү башка жака көчүрүүнү талап кылууда. Бул маселени Балтагылов айылдык кеңеши ушул ишембиде карамай болду, бирок айыл өкмөтүнүн башчысы Мамадалы Парпиев муну жергиликтүү депутаттар эмес сот чечиш керек деген пикирин бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Балтагылов айыл өкмөтүнө караштуу Кажар айылынын тургундарынын атынан айылдык кеңешке кайрылуу келип түшкөн. Анда аталган үй бүлөнү көчүрүү тууралуу токтом кабыл алып берүү өтүнүчү келтирилген. Жергиликтүү депутаттар маселени чечкенге укуксуз, биз айылдыктар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, деди Парпиев. Өткөн жумада Кажар айылындагы жыйында мурда Сирияга барып келди деп айтылып жаткан Махмудовтордун үй бүлөсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатат деген негизде көчүрүү чечими кабыл алынган. Ал эми жергиликтүү тургундар айыптаган үй бүлө эч күнөөсү жок экенин айтууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Азаттык чекит кейжиге кирип окуп туруңуздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу, Баткенде Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында абанын температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан жачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ала Бука районундагы Балтагулов айылдык кеңешинин депутаттары Кажар айылынын жашоочуларынын жергиликтүү үй бүлөлөрдүн бирин күчтөп көчүрүү тууралуу кайрылуусун талкуулаганы турат. Бул Сириядагы согушка байланышы бар деп болжолдонгон үй бүлөгө карата экинчи ирет жасалып жаткан аракет. Жергиликтүү укук коргоочулар адамдарды күчтөп көчүрүү адам укуктарына каршы келерин эскертишүүдө. Жергиликтүү аткаруу бийлиги укук коргоочуларды кубаттап, бардык аракеттердин мыйзамдуулугун сот гана аныкташы керек деп жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Ала Бука районунун Кажар айылынын тургундары өткөн жумада элдик жыйын өткөрүшүп, ушул эле айылда көп жылдардан бери жашаган Махмудовтордун үй бүлөсүн башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алышты. Анын негизинде айыл өкмөтүнө жана айылдык кеңешке кайрылуу жолдогонун айыл башчы Атахан Даникулов билдирди.
Мындай болуп ал Сирияга барып келген үй бүлөгө эч ким тийбей үйүндө жашабат деле. Бир коштасына чыгып, бир мурдагы кудасына чыгып, келинин уруптур түндө. Анан эл чогулуп кайда бу тынч жашабайт экен. Ушунча барып келип, дагы бир өлө чыгарат, айылда кууп чыгабыз деп токтом кабыл алып, жазып бердим, мен өкмөткө тапшырдым. Айылдык советтин сессиясында карамак болду. Ушул
үй бүлө ээси 43 жаштагы Мавлюда Шакирова. Ал 3 кызы жана 1 небереси менен жашайт. Ал кызы менен мурдагы күйөө баласынын ортосундагы бала талашка байланышкан жеке турмуштук чыр чатакты. Айылдаштары айыл деңгээлиндеги чырга айландырып жатышат деген таарынычын айтты. Анын айтымында кызынын кайнатасы менен айыл башчы биригип алып элди дүрбөтүп атат.
Баласын көргөнүн башка күндөшү менен эри уруп салат буларды. Кайерден чыгып үйгө келсе эми ошо куда кыйкырып топтоп элдерди топтоп буларды кууш керек. Эмнеге куубай алып отурасыңар андай мындай деп ушул куданын кылган кылмышы болду эми бул айылды топтогон ошо болду. Айыл башчы бар, айыл башы эле түшүнбөй бизге каршы болду. Тынч болгон элди жийип ошо өкөө кылып аткан иш эле да. Каяга көчөбүз, каяга көчөбүз, эч жака көчбөйбүз, үйүбүздө отурабыз. Эмне көчөт экен? Мен бирөөнө зыяным тийбегенбесе турабы? Нормально өзүмө тирлигиме өзүм кылып, өзүм кирип чыгып жүрөм. Акчы деле жок мени көчүргөнү. Айыл дедим, болуптур, жашатпайсыңар дедим, үйгө камагыла өрт койгула дедим. Жагып бергиле болду, кутуласыңар.
Маулюданын ишендиргенине караганда бул үй бүлө эч кимге зыяны жок. Айылдыктардын айтканына макул болуп жашап жатат. Ал эми кыз күйөө ортосундагы балага байланышкан чатакты мыйзамдуу чечүү үчүн сотко кайрылышыптыр. Аларды көчүрүү талабы жазылган кайрылууну Балтагулов айылдык кеңеши 23-апрелдеги кезектеги сессиясында кароосу күтүлүүдө. Бирок жергиликтүү бийлик көчүрүү демилгесине каршы болуп дагы бир мүмкүнчүлүк берүүнү депутаттардан сураганы турат. Бул тууралуу айыл өкмөт башчысы Мамадалы Парпиев билдирди.
Суктар күнү сессия болот. Элдин арасында түшүнчөлөр жүргүзүп, көптөлөр мындай көчүр деген маселени койбойбуз да. Анан өзүнүн ордуна түшүрүп коебуз деп атабыз. Депутаттарга салабыз, ушул жерде бир дагы бир мүмкүнчүлүк берейлик деген маселени карайбыз. Депутаттар чыгара албайт да көчсүн деп. Мыйзам чегинде или сотко ашырып берет, или другой эмес.
Акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова жарандарды Тегил Жебул жакка күчтөп көчүрүү мыйзамга каршы келет деп эсептеп, айылдыктардын аракетин укуктук сабатсыздык катары баалады.
Анан ар бир кыргыз республикасынын гражданы үй бүлөсүн кайерге коет. Бул ыктыяр ошол жарандын өзүнө берилген. Айыл өкмөттүн депутаттарынын полномочиясына кирбейт. Анан бул эми ошол президенттин гана полномочиясына кирет. Бирок президент дагы бул маселени көтөргөнүн өзү элдердин укуктук билиминин деңгээлинин төмөндүгү болуп эсептелет. Ошон үчүн Кажар айылынын эли менен көбүрөөк иштеш керек да. Бул
акыйкатчынын өкүлү бул маселени көзөмөлүнө алып, өз алдынча дагы териштирүү алып барарын билдирди. Айрым байкоочулар айылдыктарда бул үй бүлөгө каршы маанайдын түзүлүшүнө Сирияга байланышкан таржымалык себеп болууда деп эсептешет. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгы бул үй бүлөнүн 23 жаштагы баласы Сирияга кеткендиги жана ал жакта согушка жалданып жүргөндүгү тууралуу маалымат тараткан. 53 жаштагы атасы Хайрулло Махмудов былтыр май айында уулун издеп Түркияга кетип, кийинчерээк калган үй бүлөсүн тааныштары аркылуу чакырткан. Маулюда Шакирова үч кызы жана небереси менен күйөөсүнө барууга эки ирет аракет кылышып, биринчисинде Ош аэропортунан кармалып, экинчи ирет Түркиядан Кыргызстанга депортацияланган. Ошол учурда да айылдыктар бул үй бүлөнү көчүрүү демилгеси менен чыгышып, түшүндүрүү иштеринин натыйжасында токтоп калган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ар бир жарандын эркиндиги, анын ичинде эркин жүрүү, каалаган жерине баруу жана жашоо укугу конституция менен кепилденген. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери, укук коргоочу Асия Сасыкбаева бүгүн азаттыкка маек куруп, Ала Букадагы окуя тыкыр иликтениши керек деген. Бирок соттун чечимисиз кимдир бирөөнүн эркиндигин чектөөгө эч кимдин укугу жок экенин айтты. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Бүгүнкү күндө Ала Букадан кабар келди. Айыл өкмөтүнүн башчысы айтып атат, бул мыйзамсыз, айылдын тургундары эле жана үй бүлө көчүрүлүш керек деген чечимди чыгарып койгон, муну сот чечиш керек депчи. Бирок ошого карабастан ишен бүгүнкүгө ошол айылдык кеңештин күн тартибине киргизилиптир бул маселе. Анда кандай чечилери белгисиз. Анан Чүйдө дагы өткөндө ушундай болду эле да. Мунун баардыгы сизди кооптондурбайбы?
Мен ойлойм, бул туура эмес. Бизде конституцияда 25-чи берени бар. Ал жерде ар бир адам ар бири эркин жүргөнгө, барчы жагына барып жашайм деген жерине барып жашаганга укуктуу. Андан тышкары ар бир адам Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары эркин чыгууга дагы укуктуу. Мындай түшүнүк бар. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте гана күнөөлүү деген чечим чыгарылат, аны сот чыгарат. Ага чейин эч ким мындай күнөөлүү деп саналбайт да. Ошол эле кезде коомдук уяттоо деген түшүнүк бар. Ал адамдын жүрүм туруму коомдук эрежелерине каршы келсе, эл өзүнүн мамилесин көрсөтүшөт да. Ошол айылдын адамдары Сирияга терроризм күчтөп бараткан кезде барышты деп жаман көрүп калган болуш керек. Бирок бизде көрк ал десе башын алган учурлар көп да. Ошондуктан айылдын тургундары ашыкча туура эмес жасап атышат. Айылдык өкмөт туура кылып атышат, аларга тоскоол коюш керек. Түшүндүрмө бериш керек. Ошол эле кезде Сирияга барган адамдар кандай маселе менен барды деген да суроо туулат да. Ошондуктан аларга мындай өкмөт жагынан да анча мынча көз салып туруш керек, баягы элдин коопсуздугун сакташ үчүн. Ал эми кеңеште каралган маселе ал адамды айылдан чыгарып кетүү боюнча эмес, деги эле ошол коопсуздук боюнча караса алар укуктуу. Бирок адамдарды айылдан чыгарыш бул эч кимдин укугу жок андай.
Эмне себептен анда ушундай жагдай түзүлүп атат деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, ушул элдер коркуп атышат да, ким билет аяка барып келип кандай маселе менен кайра келишти, эмне оюнда эмнелери бар, бизге мындай кандайдыр бир терроризм жагынан жаман нерселерди көрсөтпөйбү деген коопсуздук маселе турат. Ошондуктан алар ошол маселени айылдык кеңешке чыгарып атышат, карап бергиле деп.
Демек аларды да түшүнсө болот, беркилерди да түшүнсө болот.
Эми ал адамдар балким барып көрүп, анын баарын кайра ойлоруна келип, жашоо деген жашоо турмуш башкача болуш керек деген ой менен келгендир. Балким башка дагы бир жолу барабыз деген ойлору да жоктур. Андан тышкары байланыштары калдыбы, калган жокпу, же тигил Сириядан аларга дагы кандайдыр бир буйруктар келеби деген маселелер турат да. Ошондуктан ал маселени коопсуздук институттары караш керек.
Мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, конституцияда жазылган депчи, дагы кандай укуктук нормалар менен кепилденген жарандардын ушул укугучу, өзүн каалаган жерине кенен баягы басып жүрүү, кенен өтүү чек арадан дегенчи.
Эми конституция биздин негизги мыйзамыбыз деп эсептелет. Ушул конституция боюнча укуктары жакшы жазылганда 40га жакын берене бар ушул адамдын укугу боюнча. Бул экинчи бөлүмү конституцияда чоң экинчи бөлүмү болгонда, бирок ошол эле кезде башка мыйзамдар бар, алардын баары ушул конституцияга ылайык да.
Демек Кыргызстанда бул укуктар кепилденген жана аларды коргоого толук мүмкүнчүлүк укук.
Туура, бул туура биздин мыйзамдар боюнча кепилдик берилген, ошондуктан алар сотко барганда дагы ушул беренелерге таянса болот.
Демек мисалы үчүн ошол эле Ала Букадагы окуя мындан ары улуттуу жака бурулуп бир тутанып кетет деген
жок, мен ойлобойм андай деле болбойт, анткени бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, прокуратуралар, соттор жана өкмөт, негизинен өкмөт бул маселеге азыр жакшы көңүл буруп атат, анткени өзүңөр билесиңер, бул терроризм деген күчтөнүп атат. Бизде 300-тен ашык үй бүлөлөр кеткен Сирияга, анын көбү кайра келип атышат деп дагы маалымат келген. Ошондуктан кайра келиш керек алар. Баары бир аларды таштап койбойбуз да, алар биздин жарандарыбыз.
Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери укук коргоочу Асия Сасыкбаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элдиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Эквадордо зилзала курмандыктарынын саны 272 жетти. Түштүк Американын чыгыш жээгинде жайгашкан бул өлкөнүн өкмөтү 16 апрелдин кечиндеги 7.8 балдык жер титирөөдөн ажал тапкандардын саны дал ушул санга жеткенин билдирди. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция төрага шайлоо маселесин жабык кароодо спикерликке негизги талапкер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин ысымдары айтылууда. Бразилия депутаттары президентке импичмент жарыялады. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы өлкө президенти Дилма Русефке каршы импичмент жарыялоо жараянын баштоону колдоду. Берүүбүз улантабыз. Акыркы күндөрү мунайдын баасы кескин түшүп кетти. Буга ОПЕКке кирген өлкөлөрдүн мунай өндүрүүнү январдагы деңгээлде кармоону макулдаша албаганы себеп. Орусиянын демилгелеген келишимдин ийгиликке жетпей калганына Сауд Арабия баштаган өлкөлөрдүн күтүүсүз чечими негиз болду. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Акыркы айларда мунайдын баасы 30 доллардан да төмөн түшүп кеткен. Мындан улам экономикасы мунайдын негизинде кармалган өлкөлөр өндүрүш көлөмүн азайтуу керектигин айтып чыгышкан. Ириде бул демилгени Орусия көтөргөн. Ошентип ОПЕК тагыраагы мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмуна кирген да, кирбеген да 18 өлкө 17 апрелде Катарга келишкен. Алар карамай казууну октябрга чейин январдагы деңгээлде калтырган келишимге кол коюшмак. Эрте менен баары ойдогудай сыяктанып жатканы менен 6 сааттык жолугушуу натыйжа бербей, кечинде келишими жок тарашты. Жолугушуу алдында мунай баасы көтөрүлүп 1 баррели 45 долларга чыккан эле. Сүйлөшүү ишке ашпай калгандан кийин 40-тан ылдый түшүп кетти. Катардын энергетика министри Мохаммед Ибн Салех Аль-Сад маалымат жыйынында макулдашуунун кечиктирилишин мындайча түшүндүрдү.
Биздин биринчи жолугушуудан кийинки фундаменталдык өзгөрүүлөрдү эске алдык, өндүрүштү жайлатуунун бардык аспектилерин жана натыйжаларын талкууладык. Анан мындан ары кеңешип кептешүү үчүн баарыбызга убакыт керек деген жыйынтыкка келдик. ОПЕКтин июндагы кийинки жолугушуусуна чейин бардык катышуучу өлкөлөр бири бири менен кеңешишет.
Concluded that we all need time for further consultation.
Деди Салих Алсат. Түз айтканда, Сауд Аравиясы, Катар жана Кувейт өндүрүштү баарыз айтсын, анын ичинде Иран да кепке келип, ОПЕКке мүчө эмес өлкөлөр да жыйынга катышсын деген жаңы талап коюшкан. Иран болсо, эл аралык санкция салына электеги деңгээл суткасына 4 миллион баррель өндүрчү күнгө жетмейин жамааттык макулдашууга кирбесин айтып келет. Ал дал январда санкциялар алынгандан кийин карамай экспорттоону күчөткөн. Жекшембидеги чечим Орусия үчүн күтүүсүз жана жагымсыз болду. Орусия мунай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Санкциялардан жабыркаган өлкө экономикасы карамай баасы түшкөн сайын каржалууда. Орус энергетика министри Александр Новак Дохадагы ийгиликсиз жолугушуудан кийин жаңы талаптар алар үчүн күтүүсүз болгонун жашырган жок, бирок ал буга Иранды жалгыз себепчи деп эсептебейт. Эми эмки жолугушуу июнда Венада өтмөй болду. Универ Капитал инвестициялык компаниясынын аналитика бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Александровдун оюнча, июнда келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Просто переговорные усилия тут уже, наверное, ничего не дадут.
Менимче, азыр сүйлөшүүнү күчөтүү эч нерсе бербейт. Бул жерде таасир этүүчү эки негизги фактор бар. Же ошол убакка чейин Иран өндүрүш көлөмүн өзү каалаган деңгээлге жеткирип, келишимге карата позициясын жумшартышы ыктымал. Же ал убакытта АКШда, Кытайда, Европада дүйнөлүк макростатистика төмөндөп, мунун натыйжасында мунай баррели кайрадан 30 долларга түшөт. Ошондо сүйлөшө алуу мүмкүндүгү кайрадан жогорулайт.
Соединённым Штатам по Китаю, по Европе, и это приведет к просадке нефти к району 30 долларов за баррель.
Деди Дмитрий Александров. Анткен менен Орусия жана ОПЕКке кирген өлкөлөр дүйнөлүк мунай базарынын жарымын гана ээлешет. Алар макулдашкан күндө деле АКШ, Мексика сыяктуу калган мунасага кошулбаган башка өлкөлөр өндүрүштү өркүндөтө бериши мүмкүн. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Парламенттеги оппозициялык республика Ата Журт фракциясы Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн чыгымдарын иликтөө боюнча депутаттык топ түздү. Үч эл өкүлүнөн турган комиссия парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун да ишин текшермекчи. Коомчулукта депутаттар артыкчылыктардан баш тартып, бюджеттик акчаны үнөмдөө тууралуу шайлоо алдында берген убадаларын аткарбай жатат деген сындар айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын баянынан угалы.
Республика Ата Журт фракциясынын 15 апрелдеги отурумунда Жогорку Кеңеш түзүмүн оптималдаштыруу токтому кантип аткарылып жатканы каралды. Буга чейин парламент кызматтык автоунаадан баш тартарын жарыялаган. Анткен менен Жогорку Кеңештин карамагында 111 автоунаанын жарымы бар болуп чыкты.
90-жылдан бери келаткан машинелер, жараксыз машинелерди комиссия тандап, списание 3 жолу болду. Башка госоргандарга 23 машине берилди, 53 машине калды. Спикерге, вице-спикерлерге машине бекилген. 13-чү жылы 10 Кадиллак алганбыз. Алар дагы баланста турат. 2 вице спикерде 2 машине бар. Чет жактан келгендерди тозуп алганга 11 машинени гостевой кылып коп койгонбуз.
Парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкуловдун мындай баяндамасы республикачы ата журтчуларды канааттандырган жок. Депутаттар ар бир фракцияга бирден машине бөлүнүп турган чакта Кожомкулов менен анын орун басары өзүнчө жеке кызматтык автоунааларды пайдаланып жатканына нааразылык билдиришти. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов спикер, вице-спикерлерде бирден гана машине бар деп айткан маалымат туура эместигин белгилеп, эми гана кызматтык унаасынан баш тартууну убада кылган Кожомкуловдун бул кызматта отурууга татыктуу экенин карап чыгууну сунуштады.
Төрага Жогорку Кеңештики 2 машине, Сиз бир машине деп айттыңыз. Муна эки машине деп турат. Заместители төрага эки машине. Мындайча айтканда оптимизация болгон эмес да, реалдуу түрдө болгон эмес. Мындай токтомдорду кабыл алабыз, мыйзамдарды кабыл алабыз, аткарган эч ким жок да.
Соңунда фракциянын 3 депутатынан турган топ түзүлүп, бул маселени териштирүү бүтүмү кабыл алынды. Жыйында автоунаалардан тышкары депутаттардын кызматтык батирлерине байланышкан маселе да козголду. Депутат Кенжебек Бокоев бош турган батирлерди сатыкка коюу сунушун көтөрдү.
17 депутат үйдө жашап атса, 30 квартиранын ошондо дагы 13 бош калат. Андан тышкары 7 квартира Бишкекте ар бир райондорунда бар экен, өзүнчө квартиралар. 30 квартиралуу үй пока жогорку кеңешке жетет, бизге таза эле керек десекчи. Ал эми 7 квартираны сатыш керек.
Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын маалыматы боюнча депутаттар үчүн 37 кызматтык батир бөлүнгөн. Азыр анын 17-синде гана эл өкүлдөрү жашап, калганы бош турат. Буга чейин эң көп Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын 14 депутаты кызматтык турак жай алганы ачыкка чыгып, коомдо кызуу талкууга түшүп, аягында башкаруучу партиянын өкүлү Тилектеш Исаев үйдөн баш тарткан. Былтыркы парламенттик шайлоонун алдында жергиликтүү жарандык активисттер үнөмдөөнү, жеңилдиктерден баш тартууну парламенттен баштоого чакырык ташташып, талапкерлердин көбү аны кубатташкан эле. Бирок шайлоодо жеңип чыккан партиялардын арасынан кызматтык автоунаа менен батирди Республика Ата Журт фракциясы гана толук четке какты. Бийлик колго тийген соң эл өкүлдөрү мамлекеттин бекер акчасынан кыя өтө албаганын мезгил көрсөткөнүн айтат. Депутаттардын жеңилдиктерине каршы демилгелүү топтун өкүлү, жарандык активист Алмаз Бейшеев.
Баягы шайлоонун алдында эле добуш топтоштун ичинде телевизордон уялбай кызарбай эле айтышкан, башкаларын айтпай эле коеюн, фракциянын бизге ошол эле Төрөбаев, ошол эле Чыныбай Турчунбеков телевизордон какшашкан, ой биз баш тартабыз бул жеңилдиктерден. Бекерчиликке көнүп калганы бизди Советтер Союзунан калган илдет, ушу жаман илдет. Баягы эски саясатчыларды уктурап азыр жаштар да уже бекерчиликке көнүп калды. Бекер унаа, бекер батир, чет мамлекетке бекер каттап жүрүшөт экен, ага чет мамлекетке барып келген эч бир жерге отчетун беришпейт, биз билбейбиз, тигил саякта жүргөн.
Жогорку кеңеш депутаттарын каржылоо үчүн жылына 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Мамлекеттик каражатты үнөмдөө үчүн бир эле парламенттин эмес, өкмөттүн, министрликтердин жана президенттик аппараттын чыгымдарын азайтуу сунушу Кыргызстанда бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен бул багытта олуттуу кадамдар жасала элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында атайын мектеп ачылды. Жылдык окуусу кымбат болсо да бул мектепке каалоочулар көп. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова мектептин кабыл алуу сынагына катышып, анын өзгөчөлүгүн билүү үчүн окуучуларды, ата-энелерди кепке тартты.
Сийинчикасын окуучусу Кайрат Бишкектеги мектептердин биринде билим алат. Ал Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдында түзүлгөн мектеп тууралуу интернетте жарыяны окуп калып, сынакка катышууга келген. Пикиринде баонун мектеби ал окуган мектепке караганда сапатка көбүрөөк басым жасайт.
Ошо биякка келип өзүн текшергенден келдим. Утуп калсам окуйм.
Жалпы жолунан кабыл алуу сынагына каттоого келгендердин саны 300 ашкан. Аларды ирчитип келген ата-энелери окуу жайдын олчогон окуу акысына таң калганын жашырышкан жок. 9-чу класста окуган Айбектин апасы Альбина:
"Бар шаардагылар, бардыгы эле бар адам билет да, аутса деп. Ошон үчүн алып келдик. Бирок контракт кылмады, чын айтып коелук. Для школьника 5000 это очень дорого."
Бау мектеби 8-11 класстардын окуучуларын кабыл алат. Мектеп окуучуларын Борбордук Азиядагы Америка университети жана дүйнөнүн башка алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырууга даярдайт. Бирок аны аяктаган окуучу дароо Борбор Азиядагы университеттин студенти болот дегенге кепилдик жок. Окуу жайдын өзүнүн сынагынан өткөнгө да туура келет. Мектептин окуу программасы STEM системасына негизделген. Тагырагы математика, так илимдер, маалымат технологиялар жана англис тили боюнча сабактар берилет. Мектеп тууралуу Билимкана фондунун жетекчиси Элнур Асманалиева:
"Аутса Билимкана мектеби, Аутса жана Аутсан деңгээлинде иштеген университеттерге даярдык көрсөтүү максатында түзүлгөн. Бул жакта анан эң негизгиси бул окуучулардын өзүнүн мындай өзүнө болгон ишеничине, кишилер менен болгон мамилесин түзө ала турган билимдер берилет. Анткени Аутсанын студенттери ошол менен айырмаланып турат жана келечектеги ийгиликке көп учурда окууда болобу, жумушта болобу ошондой касиеттер көп учурда керек болот."
Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик билим берүү мекемелеринин саны дээрлик эки эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, учурда жеке жалпы билим берүүчү мектептердин саны 66 жеткен. Алардын басымдуу бөлүгүнүн окуу акысы кымбат. Маселен, былтыр ачылган Оксфорд мектебинин бир жылдык билим берүү акысы 12 000 АКШ долларын чапчыйт. Ага карабай, мындай мектептерге балдарын окуутууну каалаган ата-энелер да аз эмес. Бул тармактагы адистер билимге инвестиция кылуу жакшы көрүнүш экенин айткандыгы менен, жеткиликтүү билим алуу үчүн кайсы мектеп болбосун окуучунун жөнөмү жана кызыгуусуна жараша дешет. Сынакка катышкан ар бир окуучуга өзүнүн жеке номери берилип, алардын алган жыйынтыгы ата-энелер отурган залдардагы чоң экранга көрсөтүлдү. Уюштуруучулардын айтымында бул жагдай тааныш билиши жок сынактан таза өткөнгө кепилдик берет. Жалпы жоонунан мектепке 120 окуучу кабыл алынды. Эми ал күздөн тарта өз ишин баштайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG, ал эми орус тилиндегилерин Рус чекит Азаттык чекит KG дарегине баш багып окуп турсаңыз болот. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз.